Үшінші бөлік. Хатыннар, сіз де ирләрегізге күндән болығыз. Шуның білен, ирләрегіз арасында Аллаһы сөзіне итәғәт итмәүшілер сіздің пак һәм тәқва яшәүегізні күргәнгә, аларны бір сүзсіз Аллаһы янына алып килерсіз. Сезнең матурлыгыгыз үрелгән шәш, алтын бизәкләр, купшы киемнәр кию кебек тышкы матурлык түгел, ә чын йөрәктән чыккан басынкы һәм тыныч рухның мәңге сулмас эчке матурлыгы булсын. Аллаһы каршында менә шул бик кыйммәтле. Элекке заманда Аллаһыга өмид багылаган изге хатыннар да үзләрен шулай бизәгәннәр. Ирләренә буйсынучан булганнар. Мәсәлән, Сара да Ибраһимны әфәндем дип атап, аңа күндән булган. Сез дә игелек кылсагыз һәм һич нәрсәдән курыкмасагыз, Сара кызлары булырсыз. Ирләр, сезнең дә хатыннарыгыз белән тормыш итү турында белемегез булырга тиеш. Алар сездән көчсезрәк, аларны хөрмәт итегез. Алар да сезнең кебек үк Аллаһыдан тормыш бүләген кабул итеп алалар бит. Шул рәвешчә дуаларыгызга тоткарлык булмас. Ниһайәт, һәммәгез дә бер фикердә, миһербанлы, туған жанлы, шәфкатьле, тыйнак булыгыз. Яманлыкка яманлык белән яки ачулы сүзләргә ачулану белән җавап кайтармагыз. Киресенчә, фатиха бирегез, чөнки сез фатиха кабул итәргә чакырылдыгыз. Изге язмада язылганча, тормышны яратучы, ямьле көннәр күрергә теләүче телен яманлыктан, авызын мәкерле сүзләрдән тыйсын. Яманнан читкә китсен, яхшылык кылсын, тынычлык эзләсен һәм шуңа ымтылсын. Чөнки Раббының күзләре тәкъва кешеләргә, аның колаклары аларның ялваруына юнәлгән. Әмма ул яманлык кылучыларга каршы тора. Игелек эшләргә ымтылсагыз, сезгә кем явызлык кылыр? Ә гаделлек өчен газап чигәсез икән, сез бәхетле. Ә кешеләрнең янауларыннан курыкмагыз һәм борчылмагыз. Әмма йөрәкләрегездә Мәсихне Раббы итеп олылагыз. Уртак өметегез хакында сездән хисап таләп итүче һәр кемгә һәр вакыт басынкылык һәм ихтирам белән җавап бирергә әзер булыгыз. Вичданыгыз саф булсын. Шул вакытта Мәсихнеке булуыгызны һәм игелекле эшегезне күреп, сезне яманлаган гаепләүчеләр уятка калырлар. Әгәр бу Аллаһы ихтияры булса, игелекле эш өчен газаплану яманлык өчен газаплануга караганда яхшырак. Чөнки Мәсих безне Аллаһы янына алып бару өчен гынахлы кешеләр урынына гадел кеше буларак, гынахларыбыз өчен бер тапкыр үлде. Аның тәне үлемгә тапшырылды, әмма Аллаһы аны үзенең рухы белән тирелтте. Әнә шул рух ярдәмендә ул тоткындагы рухлар янына барып, аларга вәгаз итте. Бу рухлар борынгы заманнарда Нух көннәрендә Аллаһыга итәгатьсез булганнар. Әмма Аллаһы сабырлык күрсәтеп, кимәнең төзелеп бетүен көткән. Ул кимәдә бик аз, ягъни 8 җангына су ярдәмендә котылып калган. Бу су хәзер сезне коткара торган суга чумдырылу йоласын гәүдәләндерә. Суга чумдырылу тәннең кирен юып чыру түгел, бәлки сау вөҗдан белән Аллаһыга мөрәҗәгать итү буларак Гайса Мәсихнең үледән терелеп торуы аша сезне коткара. Ул күккә ашты һәм Аллаһы янында иң мөһим урында тора. Фәрештәләр белән бергә күктәге барлык хакимлекләр һәм кудрәтләр аңа буйсынган.